No matter how hard you try, you can't stop us now.
Dejte Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.
Dobro veče, drugarice I drugovi, 27. oktobar, nedelja je veče, 20 časova, slušajte novo izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Evo, pre svega da se izvinim što me nije bilo prethodne sedmice, moram da vam priznam da sam fasovao, kako bi to rekli mladi, gadnu bakterijsku upalu grla, možda ćete to I dalje čuti u mom glasu, nikad mi se nije desilo da mi ovako dugo traje ovaj upala grla, evo već neki 14. 15. dan još uvek ovaj, ratujem sa tim, ali nisam mogao da propustim emisiju večeras, kao što ste čuli u uvodu ili ste možda ispratili na društvenim mrežama gde sam najavljivao. Večeras ćemo se baviti partizanskom pesmom, slobodarskim pesmama. Naravno da nam ne treba neki poseban povod za to, to bi trebalo svakoga dana slušati, ali eto, negde me je inspirisalo da ovakvu emisiju napravim činjenica da je oktobar mesec, mesec oslobođenja brojnih gradova u okruženju, počeo od mog rodnog Novog Sada, dakle 23. oktobar 44. Beograd je oslobođen takođe u oktobru, posle sam malo istraživao Split, Dubrovnik I brojni drugi, Zrenjanin recimo, takođe oslobođen u oktobru 1944. godine, pa ćemo se eto večeras baviti upravo tim nekim pesmama iz tog perioda. Ono što možete očekivati jeste dakle, s jedne strane partizanska pesma, ali u nekim interpretacijama sjajnih zaista džez orkestara, sjajnih horova i vojnih orkestara, ali i neke pop, odnosno funk pesme koje su inspirisane partizanskim temama, a koje su nastajale u Jugoslaviji, dakle zadržat ću se tu negde na te neke 70. Godine 20. veka, jer je u tom periodu najviše i snimljeno ovakvih pesama. Ovde u uvodu smo slušali Nenu Ivošević, Konjuh planinom, na ovoj kompoziciji prati je zabavni orkestar i zbor Zagrebačke televizije pod vođstvom legendarnog kompozitora Stipice Kalogjere. Pesma je snimljena 1973. godine, čuli ste, dakle, osim što je glas Nene Ivošević fantastičan, bend koji je pratio onako pravi zategnuti big band, kao da ste na nekom jazz festivalu. U nastavku slušat ćemo, evo ovako, jednu pesmu koja je snimljena u Beogradu, jedna koja je partizanski klasik i jednu pesmu koja je snimljena u Ljubljani. Počinjemo sa umetničkim ansamblom JNA, kompozicija se zove Partizane naše, ceo svet već zna, sa ploče Rodoljubive i revolucionarne pesme naroda Jugoslavije iz 1973. Dakle, hor umetničkog ansambla doma JNA. Nakon toga jedan partizanski klasik, naravno Po šumama i gorama, a onda idemo do Ljubljane. Partizanski pevski zbor je nazivao ga hora. Pesma se zove Domovina naša je slobodna, a napisao je inače France Kosmač, slovenački pesnik i učesnik narodno-oslobodilačke borbe. Ali za početak, umetnički ansambl Jugoslovenske narodne armije i Partizane naše, ceo svet već zna.
Sluhace radio show Nukašnja emigracija.
Partizanski pevacki zbor Domovina naša je slobodna, dakle pesma snimljena u Ljubljani, slušamo antifašističke, partizanske, slobodarske pesme, kao što rekoh, oktobar nekako u duhu oslobođenja Jugoslavije od fašizma. Evo, potrudit ću se da osim muzike vas malo informišem nekim kratkim istorijskim crticama. Pre svega se zahvaljujem sajtu, odnosno portalu Antifašistički vjesnik, odakle sam izdvojio ove neke bitne detalje iz istorije naših naroda i narodnosti. Zrenjanin je oslobođen takođe u oktobru, i to 2. oktobra. Zrenjanin je jedan od prvih gradova u Srbiji koji je oslobođen od fašizma u Drugom svetskom ratu, a ogromnu ulogu u oslobođenju grada je uz jedinice naravno narodno-oslobodilačkog pokreta imala i ruska Crvena armija, a u borbama za Banat poginulo je 220 njenih pripadnika. Eto, tako je to bilo u Banatu 44. A mi ćemo u nastavku, dakle, iz Ljubljane da se preselimo u Zagreb. Svi znate naravno za pesmu Bella Ciao, italijanska pesma posvećena partizanima, italijanskim partizanima pre svega, iako se radi o praktično folk pesmi, narodnoj pesmi italijanskoj, koja je nastala još u 19. veku i negde prema nekim informacijama zapravo pevale su je radnice koje su radile na poljima u severnoj Italiji i to je bila zapravo protestna pesma protiv loših uslova rada u kojima su one radile. Kasnije je to postala partizanska pesma. E, ta pesma je doživjela i verziju na srpsko-hrvatskom jeziku i to 1970. godine. Sada ćemo upravo slušati tu verziju. Mirko Cetinski, nažalost moram da ga opišem kao oca poznatijeg sina, iako je sin muzički po meni manje bitan. Dakle, Mirko Cetinski je imao veliku karijeru u Jugoslaviji, ali većina mlađe publike zna za Tonije Cetinsko, koji je onako, šta da kažem, prilično i sumnjiv lik u smislu nekih ubeđenja, ako se ne varam, bio jedan od glavnih antivaksera u Hrvatskoj tokom COVID-a, ali ne samo to, već i muzički onako meni barem prilično problematičan, no možda neko to i voli. Njegov otac je bio veliki pevač u Jugoslaviji, Mirko Cetinski, i Bela Ćao, slušajte kako to savršeno zvuči na našem jeziku.
Večeras idem, jer moram poći. O bela čao, bela čao, bela čao, čao, čao. Ali ja ću jednom po tebe doći, pa me za to čekaj ti. Al prije toga, taj prsten primi. O bela čao, bela čao, bela čao, 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 nekom te sjeća na moju ljubav, nek ti bude zalog moj. A ti me čekaj dok se ne vratim. O bela čao, bela čao, bela čao, 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 dok te sa sobom ja ne povedem, da bi bili sretni mi. Jednog jutra kad sunce grane, o bela čao, bela čao, bela čao, 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 povešću tebe u ljepše dane, pune ljubavi i sna, pune ljubavi i sna. Bela čao, bela čao, bela čao.
Kraja Bosne i mora, zna ga zemlja sva, svud se slavom pročuo komandant Sava. Odio je brigade preko polja gora, I'm
Enaj Vošević i komadant Savo, emisli unutrašnja emigracija, pesma koja je sa iste ploče, dakle je i prva pesma koju smo slušali u emisiji, dakle Konjuh planinom, sjajna Enaj Vošević. I ranije nisam nikada razmišljao, sad evo slušam ove uvodne akorde pesme, odnosno završne. Sad, da li je do progresije akorda ili je do načina na koji je producirano, ovaj, podsjeća me malo na Angelic Upstarts i Solidarity, ne znam da li ste vi prepoznali ličnost, ali eto, meni je sad palo na pamet. A mi se posle Nene Ivošević selimo do Dalmacije, do slavnih dalmatinskih partizana, tačnije Kornatsko otočje, otočić Lavsa i 1944. godine u pitanju. Tih poslednjih dana, poslednje ratne zime, na tom otočiću nalazilo se sigurno sidrište nekoliko drvenih brodova, čiju posadu je činila mladost iz Hrvatskog primorja. Radi se o flotili drugog pomorskog obalnog sektora narodno-oslobodilačke vojske, koje su se tamo bile privremeno povukle usled žestoke nemačke ofanzive na severnom Jadranu u zimu te godine 44. godine. Tamo je nastala pesma koja se zove Mornari, hrabri ko legende glas. Kažu da je ova pesma poslužila i kao špica za neku, ako se ne varam, emisiju o pomorcima na Hrvatskom radiju. Autor pesme, čak se zna, je inženjer šumarstva David Daša Kabalin iz Novog Vinodolskog, koji je bio motorist na patrolnom čamcu ime Naš Kampo, i rukopis ove pesme sačuvan je u fundusu muzeja grada Rijeke. Slušat ćemo, dakle, kompoziciju Mornari, hrabriko legende glas. Nakon toga ostaćemo u Dalmaciji, slušamo muški pevački zbor Brodo Split i kompoziciju Tito, čovek za sva srca. Dakle, dalmatinski partizani.
Unutrašnja emigracija.
Kad šuma prolista, šuma partizanska, sjećanje ozvanja, branjem, branjem do proplaka. Šuma partizanska.
Španska, šuma partizanska. U godini nerade, crvenih oblaka, vodio je ljude, juna do junaka. Šuma partizanska, šuma partizanska. Tito, Tito, čovjek za sva srca, za djecu što su izgubila i očeve i majke. Tito, Tito, čovjek za sva srca, za starice, majice, rodice, junake, za znane udare, za hrabre mornare. Pjesnike blage, daleka vida, za vojnike, mlade brigadire, učenike, mlade brigadirke, slavne ratnike, heroje, sve ljude bratske na slobode. Tito, Tito, čovjek za sva srca, u nama uvijek.
Fantastična izvodba partizanske pesme Šume, šume, dakle nakon dalmatinskih partizana slušali smo muški pevački zbor Brodosplit, Tito čovjek za sva srca, ova posljednja pesma koju smo slušali Šume, šume u izvođenju Kvartet studija, zapravo je partizanska pesma nastala u Međumurju. U jednoj knjizi pronašao sam podatak na antifašističkom vjesniku objavljenoj u Čakovcu 70. godine, komesar bataljona Viktor Kocijan Kalničkog partizanskog odreda je ispričao sljedeću priču. Uz pomoć naroda i simpatizera pokreta gotovo neopaženo prešli smo Dravu kod Otoka, boravili u Turčišću, Novakovcu i Dekanovcu, te u noći 28. oktobra 44. došli u Poturen, gdje smo zanoćili na štagljevima simpatizera. I Viktor Kocijan zapisuje da je tada prvi put čuo našu proslavljenu pesmu Šume, šume. Cila Petković je omladinka i simpatizerka partizana koja je hranila ove partizane i obaveštavala ih u Međumurju, pa je ona zajedno sa njima i zabeležila ovu pesmu Šume, šume, koju smo slušali u ovom sjajnom izvođenju, kao što rekoh, sastava Kvartet studio. Sada ćemo da se podsjetimo jedne sjajne televizijske teme, također partizanske naravno, jer su sve pesme u ovoj emisiji takve. Oliver Dragojević i kompozicija Nek nas sete, kompozicija iz čuvene serije filma, odnosno serije Boško Buha. Naravno, Boško Buha, najčuveniji partizanski bombaš, borac herojske druge proletarske brigade, dečak ratnik, koji je za dve godine ratovanja prošao našao sito i rešeto i poginuo je u 17. godini kod sela Jabuka između Pljevalja i Prijepolja. Ova pesma je praktično jedan onako jugoslovenski all star poduhvat, tekst je napisao Dušan Radović, muziku hodajuća legenda jugoslovenskog soundtracka Zoran Simjanović, a izvođač je Oliver Dragović. Dakle, Oliver Dragović, Nek nas sete, a onda Arsen Dedić i sjajno izvođenje pesme Partizan.
Videli od brata, pravili su puške, igrali se rata, zamagli se nebo nad decom u travi, kuće prava puška i rat hoće pravi, da ostanu deca, kada rat su sredi, nisu više mogli, ili nisu hteli, prava puška puca, pravi ogan žeže. Pobegla bi deca, al ljudi ne beže. Nek nas sete ove slike na tu decu i te đake, što su mali, mali za vojnike, a veliki za junake. Nek nas sete na tu decu i te đake, što su mali, mali za vojnike, a veliki za junake. Crna mračna sila u susret im kreće, plakala bi deca, al vojnici neće. Dok su bili đaci, što šta nisu znali, na ispitu ovom mnogi su i pali. Nek nas sete ove slike na tu decu i te đake, što su mali, mali za vojnike, a veliki za junake. Nek nas sete ove slike na tu decu, što su mali, mali za vojnike, a veliki za junake.
Granicu su prošli, da se predam jer su došli nisam htio ja, već uzeo sam pušku. Moje ime peru kiše, žene, djece nema više, samo drugove, što uvijek sa mnom idu. Jedna starica je bila, u svom domu nas je krila, došli su po nju. Ni mrtva nije rekla, jutros bila tri su druga, ja sam sam, a noć je duga, ali idem ja do svojih, put ću naći. O ti vjetri što se ruše, preko groblja vjetar puše, sloboda je tu, iz mraka će izaći. Voda je tu, iz mraka će izaći.
Arsen Dedić i Partizan, fantastična izvedba kompozicije koju je naravno proslavio Leonard Cohen. Pesma Partizan nastala je prema engleskom prepevu, ako se sam dobro izgovorio ime čoveka, Haja Zereta. To je sve prepevao Nikica Petrak. Arsen Dedić peva Leonarda Cohena u emisiji TV Beograd muzički album, inače gitaru u ovoj pesmi izvodi Marijan Makar, i ovu pesmu sam zapravo našao na YouTube-u i sam uploader na YouTube-u je naveo da je zapravo ova pesma sačuvana zahvaljujući Arsenu Dediću, koji je, tako bar navodi čovjek koji je uploadovao pesmu, lično to dostavio njemu i zato je pesma okačena na YouTube. Pesmu naravno znate i u nekim drugim interpretacijama na našem jeziku, izvodio je i Johnny Štulić, konkretno izvodi je u nekoj aktualnoj izvedbi i izvođač Kralj Čačka, a punkeri je znaju u jednoj odličnoj obradi sastava Red Union. Ljuba, Daš, Koneša i Ćata su snimili tu obradu. Selimo se u Novi Sad, dakle 23. oktobra. Novi Sad je obeležio 80 godina od oslobođenja. Znate već kako su prošle ta obeležavanja, da ne sad ne kvarim onako raspoloženje. Dakle, u Beogradu se gradonačelnik, onaj nesrećni Šapić, nije ni pojavio. U Novom Sadu je sve to bilo na prednjački, džiberski, sa tim nekim njihovim vatrometima. Poznato vam je da je revizionizam aktuelan u Srbiji i generalno na našim prostorima još od 90-ih. To se posle 5. oktobra ništa nije promenilo. Sećate se onog traganja za Dražinim grobom, a sa dolaskom naprednjaka na vlast ta revizija istorije baš onako uzela maha. Ali to nas neće sprečiti da se prisetimo slavne prošlosti. Dakle, 23. oktobra 1944. godine partizani i crvenoarmejci su u Novi Sad ušli nakon beogradske operacije, nastupajući ka Mađarskoj i Hrvatskoj i goneći fašističke trupe Mađarske, Nemačke, NDH, četnike Draže Mihajlovića i druge kvinsliške grupe koje su bežale. Novi Sad je tog 23. oktobra 1944. godine oslobodio se dočekao sa skoro uništenom industrijom, bez struje i trećinom stanovnika manje nego pre rata, jer je preko 20.000 ljudi proterano, a više od 5.000 ubijeno u stratištima, odnosno poginulo u jedinicama narodno-oslobodilačke borbe. Slušat ćemo neke pesme iz 70. godina koje su snimljene u Novom Sadu i to ih izvodi Revijski orkestar Radio Novog Sada. Kasnije će postati Revijski orkestar Radio Televizije Vojvodine, odnosno Novog Sada kako se ranije zvala. 76. godine je objavljena ploča koja se tiče zapravo omladinskih radničkih akcija pod nazivom Da nam živi živi rad, i sa te ploče slušat ćemo dvoje novosadskih izvođača, tačnije jednu legendu novosadske muzike, to je Ljiljana Petrović. Njena pesma se zove Pesma graditelja autostrade, a onda slušamo još jedan novosadski bend, aktuelan 70-ih, tačnije od 73. do 77. Oni se zovu Grupa Sunce i pesma Brigadira. Dakle, dve omladinske pesme iz 76. koje dolaze iz glavnog grada Vojvodine.
Skinu smo lance, sinu sloboda, narodu radnom, domovinom svom. Obnovi zemlje, krlimo smelo, na zgarištu gradimo srećni dom. Kroz polja i šume mi stupamo sada, rame uz rame, drugovi svud. Kroz pesmu i radost mi krećemo napred, bratstva, jedinstva, mi gradimo put. Bratstva, jedinstva, mi gradimo put.
Fabrike grme, traktori oru, titanska snaga, petogodišnji plan. Bratstva, jedinstva, gradimo cestu, u delo privodimo davni naš san.
Kroz polja i šume mi stupamo sada, rame uz rame, drugovi svud. Uz pesmu i radost mi krećemo napred, bratstva, jedinstva, mi gradimo put. Bratstva, jedinstva, mi gradimo put.
Lopate naše zemlju sad riju, čelik odzvanja i na suncu sja. Strojevi tutnje polujnom snagom, u radu i pesmi je sreća nam sva.
Kroz polja i šume mi stupamo sada, rame uz rame, drugovi svud. Pesmu i radost mi krećemo napred, bratstva, jedinstva, mi gradimo put. Bratstva, jedinstva, mi gradimo put.
Iz naših ruku vaja se cesta, bela i divna, spaja zemlju svu. Za bolji život, s Titom na čelu, za ljubav i ponosom gradimo nju.
Kroz polja i šume mi stupamo sada, rame uz rame, drugovi svud. Uz pesmu
sva jedinstva mi gradimo put.
Zvijezda iznad našeg čela, opet stvara omladina, novo vrijeme, nova djela, nova djela. Svoju zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade.
Hej, haj, brigade, hej, haj, ruke mlade, hej, haj, brigade.
Svoju zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade.
Hej, haj, brigade.
Bio ovo Ivica Bobinec, Hej Haj Brigade, da zaokružimo ovaj set pesama koje su bile posvećene omladinskim radničkim akcijama. Pre njega dve novosadske kompozicije, grupa Sunce i pesma Brigadira i Ljiljana Petrović, pesma graditelja autostrade u pratnji Revijskog orkestra Radio Novog Sada. Sada ćemo preći na nešto što je, odnosno što to danas nekako moderni DJ-evi nazivaju jugo funk, naime funk, jazz i te neke fusion verzije te muzike bile su dosta popularne u Jugoslaviji krajem 70-ih godina, tu pre svega recimo mislim na sastav September, ali i brojni drugi izvođači su dosta onako šurovali, što bi se reklo, sa funkom, sa džezom, i neke od tih pesama imale su i partizansku, odnosno jugoslovensku tematiku. Slušat ćemo Olivera Dragojevića i jedan onako prilično oštar i pravi partizanski tekst. Kompozicija se zove Tito i prva proleterska. To je kompozicija sa ploče pesme Tito iz 77. godine, a na toj ploči između ostalog pojavljuju se i Dado Topić, Bisera Veletanlić, Meri Cetinić i navedeni Oliver Dragojević. Sve su to muzički upakovali Slobodan Marković i Kornelije Kovač. Dakle, Oliver Dragojević i kompozicija Tito i prva proleterska.
Rudo malo ispod Varde pisa, dalo tebi istorija pisa, je li kogod što ne dođe drugi to.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Poslednje oktobarsko izdanje emisije Unutrašnja emigracija posvećeno je partizanskim i slobodarskim pesmama, dakle što tradicionalima, što nekim pesmama koje su kasnije nastale u Jugoslaviji, a inspirisane su partizanskom borbom i generalno tim nekim jugoslovenskim i slobodarskim temama. Slušali smo sastav September, Domovino moja sa istoimenog albuma, naravno najpoznati članovi Janez Bončina, Tihomir Asanović i Ratomir Divjak. Nisam neki ekspert za žanr, ali rekao bih da je to praktično ponajbolji jazz, funk, fusion band koji je Jugoslavija ikada imala. Pre toga, naravno, sjajni Milivoje Mića Marković i kompozicija Otpisani iz serije koju, evo, ponovo gledamo na RTS-u ovih dana, neka remasterizowana verzija, stvarno je uživanje gledati. Verovatno sam subjektivan kao i vi, ali rekao bih da kada bi ova pesma, odnosno kompozicija Otpisani, recimo, bila snimljena u Americi tih nekih 70-ih godina za neki njihov film, ja sam ubeđen da bi bila barem nominovana za Oscara za najbolju muziku, a verovatno bi i osvojila Oscara. Mislim, ako je mogao Isaac Hayes sa onim Šeftom, zašto ne bi mogao i Milivoje Mića Marković, na kraju krajeva obe pesme imaju tu taj wah wah efekat na početku toliko karakterističan za to doba. Nastavit ćemo da slušamo partizanske i partizanski inspirisane pesme. Pre toga jedna istorijska crtica, dakle govorimo o oktobru mesecu i dalje. 1919. godine 10. oktobra u Zagrebu osnovan je Savez komunističke omladine Jugoslavije na konferenciji održanoj u Zagrebu u nazočnosti oko 50 izaslanika komunističkih omladinskih organizacija iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Na konferenciji je izabran privremeni središnji odbor sa sedištem u Zagrebu, a iako je savez zabranjen samo dve godine od svog osnivanja i kao što znate povremeno žestoko proganjen, predratni komunisti su nastavili sa radom u ilegali i bili su izuzetno uticeni među revolucionarnom omladinom u Kraljevini i Jugoslaviji, a kasnije Skoj postao i važan organizator partizanskog otpora okupaciji sila Osovina i domaćih kvinsliških snaga, dakle s koje je osnovan 10. oktobra 1919. godine. Izabrao sam i dve savremenije izvedbe bez kojih nije mogla da prođe ova emisija. Sjajni Zoran Predin i Bilećanka sa albuma Inventura, Zoran Predin i Gypsy Swing Band. Nakon njega ne može da prođe i bez Rundeka, Aj Carmela, reč je o njegovom albumu iz 2000. godine U širokom svijetu, a sama pesma Aj Carmela je jedna od najpoznatijih pesama, kao što znate, iz španskog građanskog rata. Dakle, Zoran Predin, pa Darko Rundek, slušate emisiju Unutrašnja emigracija.
Pušaka, bajoneta, straže oko nas. Tiho kreće naša četa kroz bilečki kras. Čuje se odjek koraka po kamenju Hercegovskom. Daleko si zavičaju, mi prognani smo, prognaše nas Bog zločina što te ljubimo. Čuje se odjek koraka po kamenju Hercegovskom. Hey,
sve odjek koraka po kamenju Hercegovskom. Hej, ja. Kroz progonstva i trpljenje, kroz tamnice mrak, dolazi nam novi život, čujte mu korak. Čuje se ovijek koraka po kamenju Hercegovskom.
I njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela.
Darko Rundek i čuvena kompozicija Aj Carmela, kao što rekoh, kompozicija koja vuče korene iz španskog građanskog rata, zapravo mislim da je i ranije negde bila nastala, ali je kroz borbu u španskom građanskom ratu postala, eto, poznata i revolucionarna, da tako kažem. A juče je obeležen dan oslobođenja Splita, dakle 26. oktobra 1944. godine partizani su oslobodili Split, inače grad u kojem je osnovan prvi ilegalni partizanski pokret, i to na blagdan Svetoga Duje. Grad Split, u kojem je svaki drugi stanovnik bio uključen u narodno-oslobodilački pokret, takođe grad u kojem su pokrenute i prve antifašističke novine, zvale su se Naš izvještaj, da bi 1943. godine prerasle u Slobodnu Dalmaciju. A antifašistički Vjesnik piše u izvanrednom izdanju na dan oslobođenja grada Splita, na naslovnici su ove novine donele samo jedan naslov: Oslobođen je Split, ponos Hrvatske Dalmacije. U nastavku slušamo još jednu kompoziciju Olivera Dragojevića, Tu se živi u slobodi.
Pitao sam u svom pismu, da li klasaju poljem žita, i poslao dragoj majci, domovini da ga čita. To je pismo živa slika, plavi cvijet na bijeloj kosi, a na kraju pečat srca, što poruku jednu nosi. Ne, 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 neću živjet u tuđini, vratit ću se domovini ja. Ne, 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 neću živjet u tuđini, vratit ću se domovini ja. Mislio sam da je život radostan i sretan svuda, ali srce progovori, najdraža je rodna gruda, i vraćam se rodnoj grudi, gdje me moja majka rodi, milim putem dragog kraja, što me domu našem vodi. Ne, 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 neću živjet u tuđini, vratit ću se domovini ja. Ne, 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 neću živjet u tuđini, vratit ću se domovini ja. Ljepše klasa, sočno voće brijegom rodi, tu i srce ljepše kuca, tu se živi u slobodi. Ne, 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 neću živjet u tuđini, vratit ću se domovini. Se domovini ja.
poslednje oktobarsko izdanje emisije Unutrašnja emigracija na www.daškojmlađa.com bilo je posvećeno partizanskim, slobodarskim, antifašističkim pesmama, što onim originalnim iz Drugog svetskog rata, to i nekim kasnijim interpretacijama i pesmama koje su nastale 60-ih, zapravo uglavnom 70-ih godina 20. veka. Kao što rekoh u uvodu emisije, ne treba nam poseban povod, dakle vidite u kakvom okruženju živimo i koje su generalno okolnosti ne samo u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji, već onako i na u celoj planeti, nekako sve podsjeća na 20-30. Godine 20. veka, nadam se da se neće ponoviti ta nedela iz Drugog svjetskog rata, ali u svakom slučaju, evo, tu su ove pesme da nas podsjete na revolucionarnu borbu i da nas ostave budnim, da tako kažem, jer eto, ovaj, kao što je to Čamba Vamba davno ovaj, rekla, recite onim istoričarima ako ih ponovo vidite da su fašisti još uvek tu, da nisu pobeđeni kao što pišete u nekim knjigama istorije. Ovu emisiju zatvorit ćemo sa orkestrom i zborom Alfija Kabilja, legendarnim kompozitorom iz Zagreba. Album se zove Crveni makovi, kompozicija Crveni makovi 76. Sa te ploče. Ostanite uz www.daškojmlađa.com, sutra vas čekaju vaši omiljeni voditelji Daško i Mlađa, a ja se s vama družim ponovo za 7 dana. Prijetno veče.
Opet su jutro sprozali u žitu makovi skriveni, sve su na njive ovili cvjetovi njihovi crveni. Znaš mi, majko, majce, kad su ono cvjetovi, što rastu po našim njivama.
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Da islušite radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.